Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Жетинчи март күнгө шейшемби, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, саламатсыздарбы. Кыргызстан элдик ассамблеясынын мүчөлөрү Бишкекте Казакстандык кесиптештери менен этникалык саясат боюнча талкуу өткөрүштү. АКШнын колдоосу менен Кыргызстандын түштүгүндө аймактык радиолор ачылганы жатат.
КТРден аны көрө алат Анатону. Анан башка маалыматтардан мисалы Азаттыктын радиосунун же болбосо газета журналдар убагында жетпейт да.
Сеулда атомдук коопсуздук боюнча дүйнөлүк саммит уланууда. Казакстанда жаңы өзүн тополуму боюнча сот башталды.
Бул иште жабырлануучу катары жеке адамдар, өрттөлгөн автотранспорт, ресторан, дүкөн, офистердин ээлери, жаңы өзүн шаарынын ишкерлери чыгууда.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, адегенде болсо жаңы Жусупжан акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Сирия Аннандын тынчтык планын кабыл алды. Бириккен улуттардын жана Араб Лигасынын Сирия кризиси боюнча атайын аракчысы Кофи Аннандын маалымат катчысы Сириянын өкмөтү Аннандын элдешүү планын кабыл алгандыгын билдирди. Катчы Ахмад Фавзизинин айтымында Сириянын өкмөтү Аннанга планды кабылдай тургандыгы айтылган кат жиберди. Планда кан төгүүнү дароо токтотуу, курчоодогу аймактарга гум жардам өткөрүлүүнү ачуу жана өкмөт менен оппозициянын диалог баштоосу каралган. Анандын сунушун Бириккен улуттардын коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, анын ичинде Орусия менен Кытай жактырган. Казакстанда жаңы өзөн боюнча сотко бардык каалагандар кире алган жок. Жаңы өзөндөгү толкундоолор боюнча кылмыш иштерин карап жаткан убактылуу сотко келген жүздөгөн киши жыйын залына кире албай турат. Казакстандын батышындагы жаңы өзөн шаарындагы былтыр декабрдагы толкундоолордо полиция аз дегенде 16 кишини атып өлтүрүлгөн. Бул окуяга байланыштуу 37 кишиге баш аламандыкты козуткан деген айып коюлууда. Мындай кинени четке каккан айыпталуучулардын колдоочулары күнөө тартип коргоочуларда экендигин айтышууда. Жаңы өзөнгө жакын жайгашкан Актау шаарындагы убактылуу сотко келген 200 чакты кишинин бардыгы кире албай сыртта калышты. Кыргызстанда Канадалык кен казуучу ишкана өндүрүш түшүп кеткендигин эскертүүдө. Канадада жайгашкан Центра Голд компаниясы кумтөрдө алтын пландалгандан 40% аз казылышы мүмкүн экендигин билдирди. Компаниянын бүгүн жарык көргөн билдирүүсүндө кумтөр кенендеги февраль айындагы 10 күндүк иш таштоо муздун жана таштандынын ашыкча жыйылышына алып келип, алтын кенине жетиш кыйын болуп жаткандыгы айтылат. Центра ошондой эле мындан аркы иш таштоо өндүрүштү дагы артка тартаарын эскертет. Кар көчкүдө калгандар боюнча кылмыш иши козголду. Жалал Абад облустук прокуратурасы Ушлайда кар көчкү астында калган 3 кишинин өлүмү боюнча шалаакылык боюнча иш козголду. Бишкек Ош Унаа жолундагы Токтогул районундагы кар көчкү 3 адамдын өмүрүн кыйгандыгы 17 мартта маалым болгон. 17-20 март күндөрү Ош Жалал Абад областарында 9 адам көчкү астында калган. Азаттыктан соңку кабарларды угуп жатасыздар. Рим папасы Кубанын элин ачык коом курууга чакырды. Сантьягода ачык асман алдында таат окуганда Кубага 3 күнгө келген Бенедикт 16-чы Иисус Христос менен жана Иисус Христос үчүн тынчтыкта кечиримдүүлүктө жашаш үчүн жаңыланган, ачык Кудайдын жакшылыгын жакшыраак чагылдырган коомду куруу үчүн өз ишенимиңерди бекемдөөгө чакырам деди. Рим папасын президент Рауль Кастро кабыл алды. Тааттын алдында жоголсун коммунизм деп ураан чакырган кишини коопсуздук кызматкерлери кармап кетти. Кубада Рим католиктери калктын 10% азын түзөт. Өзбекстандын исламдык кыймылынын улук жетекчиси Навыт болгондугу кабарланууда. НАТО баштаган аскерлер Аль-Каида менен алакасы бар кыймылдын улук кор башчысы Ооганстандын түндүк батышында өлтүрүлгөндүгүн билдирди. Эл аралык коопсуздук жардам күчтөрүнүн бүгүнкү билдирүүсүндө Ооганстандын атайын күчтөрү НАТО аскерлери менен бирдикте Мактум Нусратты бир нече согушкөр менен катар дүйшөмбүдө өлтүргөндүгү айтылат. Бул кабарга көз карандысыз тастыктоо боло элек. Мактум Нусрат Өзбекстандын исламдык кыймылынын Оогандагы эң улук өкүлү болгон. Ага Ооган жана коалициялык аскерлерге кол салуулар жана Ооган парламентинин мүчөсүн өлтүрүү аракеттери боюнча айыпталып келет. Борбор Азияда халифат курууну максат кылган бул кыймыл Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанда да тымызын иш алып барат деп саналат. Көл жээгинде классикалык балет коюлат. Быйыл күздө Ысык көлдүн жээгинде классикалык балет боюнча эл аралык фестиваль өтөт. Бишкек медиасынын маалымат кызматы кабарлагандай, фестиваль белгилүү балет бийчиси маркум Чолпонбек Базарбаевдин жаркын элесине арналат. Бүгүн Бишкекте Базарбаевка жана эл аралык театр күнүнө арналып телемарафон өттү. Мындан 10 жыл мурда, мезгилинен мурда кайтыш болгон Базарбаев классикалык бий жана академиялык хореография боюнча СССРдин эл артисти наамын алган Борбор Азиядагы жалгыз бийчи болгон.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 27-29 мартта жаан чачынга байланыштуу. Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат, кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. Эртең 28 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөй, тоолуу жерлерде жана тоо этектеринде жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Талас дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, ал эми күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 градус суук. Тоолордо түнкүсүн 11-16, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан элдер ассамблеясы бүгүн Казакстандык кесиптештери менен тажрыйба алмашты. Бишкекте өткөн эл аралык семинарда Казакстан Калк Ассамблеясынын жетекчилери өз өлкөсүндөгү улут аралык ынтымак боюнча өз ойлору менен бөлүштү. 2010-жылы өлкө түштүгүндө кандуу булоңду башынан кечирген Кыргызстан улуттардын эри шаркак жылуу мамиледе жашоонун жолдорун издөөдө. Темана кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Бишкекте өткөн жыйында Казакстан Калкаралык Ассамблеясынын орун басары Эралы Тукжанов ар бир улутка мамлекет маданий жана тарыхый жаатта өнүгүшүнө шарт түзүп бериши керек деп эсептейт. Ошону менен бирге ал аз улуттардын мамлекет алдындагы жоопкерчилигин да белгиледи.
Элде туратын ар бир этностун өкүлдөрүнө өзүнүн тилине, салтына, дәстүрүнө өтө муктаж карап, буга мүмкүндүк жасоо. Өзүнүн тамырына катысы болмаган дүйнө бул адамдын ички дүйнөсүндө турактылык болот деп ойлонбойм. Ички дүйнөсүндө турактылыгы жок азаматтар ол мемлекеттин тұрақтылығын сақтайды деп мен айта алмаймын. Сонымен қатар әрбір этнос өкілдерінің басшыларының тікелей жауапкершілігі. Ондай жауапкершілік болмайтын болса, ол бірліктің мәселесінде үлкен сұрақ болады.
Кошуна Казакстанда Кыргызстан сыяктуу эле ондогон улут өкүлдөрү жашаган көп улуттуу мамлекет. Бул өлкө эгемен жылдардан бери эч кандай улут аралык жаңжалдарга жол бербегенин, ага бир жагынан өлкөдөгү социалдык жашоо шарттын жогорулугу себеп болуп келатканын белгилешүүдө. Ошондон улам талдоочулар чөлкөмдө Казакстанды этностор аралык саясатты ийгиликтүү жүргүзгөн өлкө катары санап келатышат. Бирок Рудаки атындагы тажик коомдук бирикмесинин төрагасы, социалдык өнүгүү министри Равшан Сабиров улуттук азчылыктардын укугу айрым жагдайларда Кыргызстанда жакшы сакталган деген ойдо.
Жана этникалык элдеринин арасынан 9 депутатты жөн эле шайлоосуз эле выше законодательный орган Казакстанга мындайчасын айтканда киргизип койбос деп атат да. Бирок ошол эле мезгилде бизде Кыргызстанда кодекс алуу барак бар. Бизде 15% башка улуттун өкүлдөрү улуттук квота менен кирилип атат.
Казакстан Калкаралык Ассамблеясынын орун басары Эралы Тукжанов өлкөдө ынтымактын жана биримдиктин болушундагы мамлекеттик тилдин ролуна токтолду. Анын оюнча аз улуттар мамлекеттик тилди сөзсүз билиши керек. Ошондой эле Тукжанов өлкөдө ынтымак, тынчтык болуш үчүн мамлекетти түзгөн улут өзү биринчи кам көрүшү зарылдыгын, аны ишке ашырууга ассамблеянын салмагы чоң экендигин белгиледи.
Сен эгер кыргыз тилиндеги жанагы кабарды түшүнбөйтүн болсоң, кыргыз тилинде беретин ар түрлүү болсо мына газеттерди окуй албайтын болсоң, маалыматтарды түшүнбөйтүн болсоң, ал мына Кыргызстанда болуп аткан коомдук саясий акыбалды сезбейтин адамсыңбы? Ондай адам коомдук өмүргө араласат деген сөз бола ма? Сондуктан бул да үлкен сурактын бири. Экинчиден турактылык Кыргызстанда эң алдымен кыргызга керек болотун болсо, Казакстанда эң алдымен казакка керек. Сондуктан ал мемлекеттин негизсен турактылыктын сурагы тәуелсиздиктин ныгайтуу менен тикелей байланышты.
Ал эми Кыргызстан эл ассамблеясынын жетекчиси Бектемир Мурзубраимов бул сыяктуу ассамблеялар аралык кызматташуунун арты келечекте мамлекеттер ортосундагы мамлеге оң таасир этүүнү көздөй тургандыгын айтты. Анткени ушул тапта кошуна өлкөлөрдүн карапайым жарандары чек ара бажы бекеттеринде адам чыдагыс түйшүккө батууда.
Эл аралык байланыш болуп атат эми Казакстан менен Кыргызстан. Эми биздин оюбуз Өзбекстан, Тажикстан менен дагы табышындай. Бир иш чараларын өткөрүп, кийин Орто Азия боюнча целым ушундай бир жыйынды өткөрүп туруп, ошондо биз конкреттүү сунуштарды беребиз да, конкреттүү мисалдар. Ошондо чек ара маселелери, таможня маселеси, эле тосуу ушулардын баардыгы белгилүү деңгээлде бир өзүнүн ногун ачып калыш керек да. Аракетибиздин негизги бир бөлүгү ушунда.
Кыргызстанда президенттик аппарат буга чейин этникалык өнүгүү концепциясын иштеп чыккан. Бул концепция Жогорку Кеңеш депутаттары менен кайра иштелип чыгып, жакында мамлекеттеги эң чоң орган болгон Коргоо Кеңешинде кабыл алынганы турат. Бул тууралуу президенттик аппараттын дин жана этностук саясат боюнча бөлүм башчысынын орун басары Абылабек Асанканов маалымдады. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө кандуу кооалаңды башынан кечирген Кыргызстан улут аралык биримдикти куруунун жолдорун издеп келатат. Айта кетсек, жыл башында да улут аралык маанайдагы жаңжалдар катталган. Укук коргоо органдары болсо өлкөдө улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн делген 100 ашуу очок бар экендигин билдирген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир өз улантабыз, Кыргызстандын түштүгүндөгү айрым райондордо аймактык радио ачылат. АКШнын колдоосу астында ачылып жаткан радио жергиликтүү элди так жана ыкчам маалыматтар менен камсыздоого, ошондой эле улут аралык толеранттуулук идеясын жайылтууга белсенүүдө. Кабарчыбыз Али Токтокунов бул саамалык тууралуу кененирээк кеп салат.
Интернет саясаты боюнча жарандык демилге аталган коомдук уюму тарабынан ачыла турган үн алгы биринчи июндан тарта иштей баштайт. Бирок үн алгынын кайсы жыштыктан кетери, канча сааттан эфирге чыгары азырынча белгисиз. Ошондой эле аты да коюла элек. Бул кадамга барууга Ош Салаваттагы июн коогасы маалында да азырда болуп жаткан такталбаган маалыматтар, ушак айым кептер түрткү бергенин аталган уюмдун жетекчиси Таттуу Мамбеталиева билдирди.
Майлысу, Каракул, Токтогул, Исфана, Гүлча райондорунда жаңы кичи радио ачылганды вот бүгүн болсо биз ушул маалыматты берет элек. 2010 жылы болгон событиялар бизге ушу көрсөттү маалыматтын жетпегени, кандай кыйын эле тоскоол түзгөнүн.
Улут аралык маселелер боюнча маалыматтардын тактыгы көп улуттар жанаша жашаган аймактар үчүн бөтөнчө мааниге ээ болуп жаткан экен. Мындан сырткары борбордон алыс жайгашкан аймактардын жаңылыктарын, көйгөйлөрү менен жетишкендиктерин жеринен чагылдырууга да мүмкүнчүлүк ачылууда. Албетте, жалпыга маалымдоо каражат үчүн каржы маселеси орчундуу. Таттуу Мамбеталиеванын айтымында аталган 5 районго кызмат кылчу үн алгынын жылдык бюджети 200 000 долларды чапчыйт. Бул каражат атайын долбоордун негизинде АКШ элчилигинен алынган. Мындан улам үн алгы кайсы бир деңгээлде Кошмо Штаттардын таасири астында калбайбы деген суроо туулат. Элчиликтин медиа атташеси Кристиан Райттын жообу мындай.
We have no editorial control over what is broadcast on those radios. That's not.
Жок, биз бул радиостанциянын саясатына кийлигишпейбиз. Кандай маалыматты кай жерде кантип айтышат, алар өздөрү билишет. Менин айта турганым, демократия дегенде эл билгин түшүнөбүз. Ал эми сиздердеги демократиянын сапаты элге таралып жаткан маалыматтын сапатына жараша болот. Ошондуктан ар бир демократиянын башкы максаты өз элине сапаттуу маалымат жеткирүү. Анткени ошол маалыматка карап эл демократия ичиндеги бийлик жүргүзүүгө катыша алышат.
People have access to the best possible information so that their influence on the democratic process is of the highest quality.
Маалыматка караганда элчилик үн алгыны грант аркылуу бир гана жолу каржылайт. Андан ары үн алгы жарнама аркылуу жан багууга өтүш керек деген ой бар. Арине аталган райондордон тышкары да көп улуттуу, айрым учурларда так маалыматка зар болгон аймактар көп. Таттуу Мамбеталиева акырындап ал райондорго да кулаш жай шаарын белгиледи. Кыргызстандын географиялык шартынан улам алыскы тоо арасында маалыматка колу жетпеген конуштар аз эмес. Маселен, Баткен районундагы Кен, Тунуксуу сыяктуу айылдарда бирин экин үн алгы эки гана телеканал тартат. Бул ойду баткендик Абдыбатта Матаев бышыктайт.
КТР тартат, анан эми Россиянын ОРТсу тартат. Эми негизинен КТРден болгон маалыматты алып турушат да.
Башка альтернативдүү мамлекеттик эмес булактар жок.
Жок, андай каналдар жок.
Жана бул зардалдачы, зардалда кандай жагдай?
Зардалда вообще эле эч нерсе тартпайт.
А бул болсо алайкулук Темиржан Мааткеримовдун пикири.
КТРден гана көрө алат алатоону. Анан башка маалыматтардан мисалы Азаттыктын радиосун же болбосо газета журналдар убагында жетпейт да.
А элдин көйгөйү убагында чагылдырылабы ошол жактан?
Жок, андай болбойт. Мисалы Алайык өрөөндө элчиден кар жаз келбей, элдин чөбү түгөнүп, малдары ачкачылыктан өлүп атат. Кетпейт, убагында жетпейт.
Мынтип ар тараптуу маалыматтарды өз маалында ала албаган конуштар өлкөнүн түндүк аймактарында да аз эмес. Ошентип АКШ элчилигинин колдоосу аркылуу азды көптүр аймактар жергиликтүү радиого карк болгону калышты өңдөнөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ушул жумадагы өңүт программасында сөз Кыргызстандын эмгек кодекси жөнүндө болмокчу. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азаттыктын чөй аймагындагы угармандары үчүн чакан жарыя. Биздин өнөктөшүбүз коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу 28 мартта эртең мененки саат 8:00 кечки саат 4:00 чейин Чүй облусу боюнча тыныгуу жарыялап, сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрөт. Буга байланыштуу эртең мененки саат 8:00-9:00 чейинки жана түшкү саат 1:00-1:30 чейинки берүүлөрүбүздү дагы бир өнөктөшүбүз Алмас радиосунун толкунунан кармап уксаңыз болот. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сирия атайын араачы Кофи Аннандын тынчтык планын кабыл алды. Казакстанда жаңы өзөн боюнча сотко баардык каалагандар кире алган жок. Кыргызстанда канадалык ген казуучу ишканада өндүрүш түшүп кетти. Кар көчкүдө калгандар боюнча кылмыш иши козголду. Рим папасы Бенедикт 16 Кубанын элин ачык коом курууга чакырды. Өзбекстандын исламдык кыймылынын улук жетекчиси Навыт болгондугу кабарланууда. Быйыл күздө Ысы көлдүн жээгинде классикалык балет боюнча эл аралык фестиваль өтөт. Эми эл аралык темаларга көңүл бурсак, Сеулда бүгүн ядролук коопсуздук боюнча 2 күндүк эл аралык саммит аяктады. Жыйында 50 ашуун мамлекеттин жетекчилери ядролук материалдарга террорчулардын ээ болуусуна мүмкүндүк бербөөнүн жолдорун талкуулашты. Шейшембү күнү Түштүк Корея, АКШ жана Кытайдын лидерлери ядролук коопсуздукту камсыздоо үчүн дүйнө өлкөлөрүн өз ара кызматташууну күчөтүүгө үндөштү. Амирбек Азамуулу кененирээк кеп салат.
Сеулдагы саммитте президент Барак Обама дүйнө коомчулугун ядролук куралдардын корун кыскартуу үчүн олуттуу жана узак мөөнөттүк чараларды көргөнгө чакырды. Анткени жетиштүү сакталбаган ядролук материалдарга жетүүнү каалаган ниет каралар же АКШ президентинин сөзү менен айтканда жаман оюнчулар дале арбын.
Of course, what's also undeniable is that the threat.
Албетте, дале коркунуч бар экенин тан албайбыз. Көптөгөн ниеттик каралар береги коркунучтуу материалдарга аңуулап жүрүшөт. Ал материалдар көпчүлүк жерлерде жетиштүү күзөтүлбөйт,
деди Барак Обама. Түштүк Кореянын президенти Ли Мен Бактын айтышынча, эл аралык кызматташуу мыкты байытылган урандын жана плутонийдин кара ниеттердин колуна түшүүсүн мүмкүн болушунча азайтуу үчүн керек.
Бизге уран жана плутониди жогорку деңгээлде байытууну минималдаштыруу, ошондой эле ядролук материалдардын мыйзамсыз бир колдон экинчи колго өтүүсүн таап, аныктоо жана ага каршы чара көрүү үчүн жакшы эл аралык кызматташтык керек,
деди Түштүк Кореянын президенти. Ядролук коопсуздукту бекемдөө үчүн оңтойлуу эл аралык чөйрөнү түзүү керек экенине Кытайдын президенти Ху Цзянтао көңүл бурду.
Биз ядролук куралдардын жана ядролук терроризмдин жайылуу булактарын чектөөбүз. Улуттар уюмунун максаттарын жана принциптерин бекем тутуубуз зарыл. Өз ара ишенимге, пайдага, теңдикке жана кызматташууга, курч маселелерди жана эл аралык талаштарды жөндөөгө тынчтык жолдорун колдонууга негиз болгон коопсуздуктун жаңы концепциясын катуу карманыбыз керек. Ошондой эле ядролук коопсуздук үчүн зарыл ыңгайлуу эл аралык чөйрөнү түзүшүбүз абзел,
деди Кытайдын президенти. Сеулдагы жыйын башталган күнү түндүк Корея узак аралыкка учуучу ракетаны пайдаланып жердин орбитасына жандоочу чыгарарын билдирди. Коммунисттик Корея Непада кандайдыр бир чатак чыгып кетсе, ядролук курал колдонот деп эбактан бери Түштүк Корея жана Япония кооптонуп жүрөт. Ошондуктан Пхеньяндын орбитага жандоочу учуруу планын Сеул жыйынынын катышуучулары тынчсыздануу менен кабыл алышты. Президент Обама эл аралык коомчулук ядролук куралдарды жайылтууну жөн карап тура албасын Түндүк Кореяга жана Иранга эскертти. Президент Обама мындан ары да Россия менен ядролук куралсыздануну улантууну жактаарын. Вашингтондо ядролук дүрмөттөрү зарыл болгондон бир кыйла көп экенин да кошумчалады. Ядролук коопсуздукту чыңдоого арналган Сеулдагы саммитке 50 ашык өлкөнүн лидерлери катышты. Бул 2010 жылы Вашингтондо өткөн биринчи жыйындагыдан бир кыйла көп. Вашингтон саммитинен бир жыл мурда президент Обама Прагада сүйлөп, дүйнө ядролук куралсыз болууга тийиш деген пикирин ортого салган.
Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантып эми Бурбур Азия окуяларынан кеп кылалы. Казакстандын Актау шаарында бүгүн жаңы өзүн тополуңу боюнча алгачкы сот башталды. Бул чөлкөмдөгү казак мунайчыларынын бир нече айга созулган нааразылык акциясы былтыр 16 декабрда кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам мерт болгон. Бул калас Казакстандын жаңы тарыхында бийликтин аракетине улам алгачкы ирет кан төгүлүшү эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Казак оппозициясы, жарандык активисттер президент Нурсултан Назарбаевдин 20 айдан ашууга созулган бийлигинин эң кара тактуу окуясы катары баалап жаткан жаңы өзүн трагедиясы боюнча 27 мартта карала баштаган кылмышка ылайык 37 адам сот жообуна тартылууда. Алардын экөөсү жашы жете эле көспүрүмдөр, сотко жарылануучу катары 100, күйөө катары 45 адам тартылары карылган.
Соттолуучуларга зордук зомбулук, тополоң, өрттөө, мүлктү талкалоо, бузуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, уурдоо, талап тонуу менен коштолгон массалык башаламандык уюштурган деген айып коюлган.
Применение насилия в отношении представителя власти, грабежах и кражи.
Деди Казакстандын жогорку сотунун расмий өкүлү Оксана Петерс. Казакстан жогорку сотунун маалыматына караганда айыпталуучулардын 30 камакта, 7 эч жака кетпөө жөнүндөгү тилкат менен эркиндикте жүрүшөт. Бул иште жабырлануучу катары жеке адамдар, өрттөлгөн автотранспорт, ресторан, дүкөн, офистердин ээлери, жаңы өзүн шаарынын ишкерлери чыгууда. Human Rights Watch уюму казак бийликтерин сотту ачык айкын адилет жана ыдырлык талаптарга ылайык өткөрүүгө чакырып, күнөөсү далилденгенге чейин 37 адамдын бирөөсү да айыптуу деп эсептелбесин белгиледи. Жаңы өзөндө элге каршы ок кандайча атылганы боюнча күбөлөр тарткан видео тасмалар коомчулукка шаардана болуп кеткенден кийин Казакстандын башкы прокуратурасы полициянын облустук жана шаардык деңгээлдеги 4 өкүлүнө да айып коюлуп, кылмыш иши козголгондугун жарыялашкан. А бирок айыпталуучулардын тизмесинде полицейлер чын эле барбы, болсолардын иши качан карылат, бул белгисиз бойдон калып жатат. Адам укугун коргоочу Галым Агелиевдин Азаттыктын казак кызматына Актаудан маалымдаганына караганда, азыркы сот жараянда Казакстандын кылмыш кодексинин 241 массалык башаламандык уюштуруу беренеси боюнча козголгон иш карылууда. Сот жараяны Актау шаарынын жаштар борборунун имаратында ачылып, кайра көбөйтпөстөн эле айыпталуучулардын биринин келбей калганына байланыштуу түштөн кийинкиге чейин тыныгуу жарыяланды. Жаңы өзөндөгү кан төгүүнүн чоо жайын иликтөө үчүн өкмөттүкүнө атаандаш түзүлгөн коомдук комиссиянын Актауга барган мүчөлөрү Азаттыкка сот үчүн мерчемделген имарат ага катышууну каалагандардын баарын батыра албагандыгын айтышты.
Залда 170 орун бар экен, бирок 200 киши киришти. Адамдар өтмөктөрдө турушат. Көп адамдар, анын ичинде энелер, жубайлар сот залына кире албай нааразы болушту. Жаңы өзөндөн келип, ишкери кире албай сыртта калган адамдар нааразы болушту.
Деди Азаттыкка оппозициячыл маанайдагы Азат жалпыулттук социал демократтар партиясынын лидерлеринин бири Болот Абилов. Сотко барган коомдук комиссиянын дагы бир мүчөсү журналист Рысбек Сарсенбаев Азаттык менен маегинде бийлик ачык деп жарыяланган сот жараянга каалоочулардын баарынын катышуусуна шарт түзүүсү керектигине токтолду.
Мына сот расмий түрдө ашык өтөт деп жарыяланды. Сондуктан ашык өтүү өкүмдүк процесс дегенибиз ал адамдардын катышууна мүмкүндүк жасалуу эң алдымен. Сондуктан мына жерде башка орун караштыруу керек, башка жерде өтүү керек. Айыпталуучулардын ата аналары, жакын туустары өтө катты ашуулуу нааразылык билдирип жатыр. Балдарынын жакындарынын тагдыры чечилетин септи олардын сотко кирип катыша алмайбы, олардын сот жарында орунду ренжиш ренжиштерин тугузуп отур.
Казакстандын карамайга бай Маңгыстау облусундагы Жаңыөзөн шаарындагы тополоң былтыр 16-декабрда өлкө көз каранчылык күнүн майрамдап жаткан учурда болгон. Ал күнү полициянын ок атуусунан Жаңыөзөндө 16 киши, эртеси Шетпе деген станцияда бир адам каза тапкан. Кан төгүүгө чейин жергиликтүү жүздөгөн мунайчылардын айлык акынын көтөрүүнү талап кылган нааразылык акциясы бир нече айга созулган эле. Жарандык активисттер, оппозиция жактоочулары Жаңыөзөндөгү трагедиянын 100 күндүгүн ушул ишемби күнү Астана жана Алматы шаарларында чаккан көчө жыйындары менен белгилешти. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Уктуруудун соңунда маданият жаңылыктарынан, кече Голливуддун белгилүү режиссеру Титаник, Аватар фильмдеринин автору Джеймс Камерон Тынч океандагы эң терең ойдунга түшүп келди. Камеронго чейин Гуам аралынан 300 километрдей алыс орун алган Мариан ойдуунун түбүнө АКШ армиясынын лейтенанты Дон Волш жана швейцариялык изилдөөчү Жак Пикар гана чөмүшкөн. 50 жылдан кийин Оскар сыйлыгынын бир нече жолку жеңүүчүсү Камерон видео жана жөнөкөй сүрөт тартууга ыңгайлаштырылган батискаф же суу астында сүзүүчү аппаратта океан алдында 3 сааттан көп өткөрдү. Экспедиция алдында ал бала кезинен бери фантастиканы жакшы көргөнүн, эми ушинтип кыялы ишке ашып жатканын мындайча айткан.
Жак Кусто бир ирет ал жакта эмне бар экенин билсек, барууга зарылдык жок болмок деп айткан. Биз ал жакта эмне бар экенин билбей баратабыз. Биз ал жактан өтө таң калыштуу жаныбарларды көрөрүбүздү билебиз. Бирок илим мындай түпкүрдө балык жашайбы жокпу билбейт. Биз да билбейбиз.
Камерон сөз кылган Жак Кусто же капитан Кусто франциялык белгилүү изилдөөчү океанограф. Океандын бай дүйнөсүн чагылдырган бир нече документалдуу фильмдин автору, акваланг, суу астындагы изилдөө жүргүзүүчү чакан кемени ойлоп тапкандардын бири. Кусто командасы менен бирге Атлантика, Индия океандары, Кызыл, Кара, Аравия деңиздерин изилдеп чыккан. Камерон өзү айткандай, анын миссиясы жалаң илимий максаттарды көздөйт. Саякатты уюштурууга кеткен чыгымдарды режиссер өзү, саат чыгарган Rolex белгилүү фирмасы жана National Geographic телеканалы каржылашкан. Соңку кездери илимпоздор арасында океандарга кызыгуу абдан өсүүдө. Окумуштуулар суу түбүндө жандыктардын улам жаңы түрлөрүн таап, улам жаңы ачылыштарды жасап жатышат. 95-жылы япониялык, ал эми 2008-жылы америкалык суу астында сүзүүчү пилотсуз кеме Мариан ойдуңуна жиберилген. Арине бул Камерондун океан алдындагы алгачкы саякаты эмес. Титаник фильмин тартып жаткан кезде ал кеме чөккөн жерге 12 жолу түшүптүр. Ар бир жолу суу астында 10-12 сааттан өткөргөнүн эске алганда, жалпысынан кемеде Титаниктен аман калган жүргүнчүлөрүнүн көп убакыт болуптур. Баса бир нече күндөн кийин 14 апрелде Титаниктен чөккөнүнө туура 100 жыл болот. Ошол датага карата Камерон 98-жылы Америкалык киноакадемиянын 11 Оскар сыйлыгына татыган фильмин 3D форматында кайра жасап, анын премьерасы 6 апрелде болмокчу. Жаңы форматка которуу иши 60 жумага созулду. Бул фильм 97-жылы тартылган Титаниктен айырмаланбасын, көркөмдүк жагынан бардыгы өзгөрүүсүз калганын белгиледи. Эсиңиздерге сала кетсек, Камерондун 3D форматында тартылган Аватар фантастикалык фильми да 2013-жылы 3 Оскарды алган. Кечки Азаттыктан ушуну менен жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин толкунубуздан арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.